Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. În această ocazie voi prezenta o ultimă temă în legătură cu marele conflict, marea neînțelegere dintre Europa și Islam și aș vrea să abordez problema reîntoarcerii evreilor în Palestina. Este o problemă spinoasă, a fost atunci, este și astăzi și poate va fi de aici înainte mult timp cât va fi acest pământ. Și în ultima parte a acestei emisiuni, pentru că este ultima întâlnire cu acest subiect, câteva considerații generale despre ce înseamnă relațiile dintre Europa și Islam astăzi. Spuneam data trecută că în 1862, rabinul Zevi Hirsch Kalischer susținuse că restaurația mesianică așteptată de poporul ebraic nu urma să aibă loc în mod miraculos. Oamenii ar fi trebuit să coopereze la realizarea ei. Întoarcerea evreilor pe pământul făgăduinței, în Eretz Israel, avea să fie zălogul și semnul acestei renașteri. Din 1841, guvernul otoman le permisese evreilor să aibă un rabin șef în Palestina, rabin care urma să locuiască la Ierusalim. Ca urmare a inițiativei rabinului Hirsch Kalischer, Alianța Israelită Universală a întemeiat în Palestina școala de agricultură Micve Israel. Înăsprirea condițiilor de viață ale evreilor orientali, mai ales în Rusia, a determinat în a doua jumătate a secolului un adevărat exod. Mulți au ales Statele Unite, alții s-au stabilit în Europa, mai ales în Franța, însă circa 30.000 au preferat, începând cam din 1882, să meargă în Palestina. Primii pionieri evrei în Palestina au fost primiți destul de bine. Totuși, încă din 1891, notabilii arabi palestinieni adresaseră guvernului otoman un apel pentru ca evreilor să le fie împiedicate intrarea nediscriminată și achiziționarea necontrolată de pământuri. În spatele afluxului evreiesc în Țara Sfântă se ascundea o neînțelegere, și anume ideea că aceasta putea fi considerată cu adevărat un pământ fără popor și un popor fără pământ. Acum populația palestiniană exista și trebuia să se țină cont de ea, deși atât guvernul otoman cât și puterile occidentale erau de acord asupra faptului că acel pământ, cultivat în mod adecvat, putea găzdui chiar mai multă lume. Neînțelegerea a fost alimentată de diplomația britanică, ce trebuia să rezolve cvadratura cercului, alăturând trei obiective inconciliabile. Și totuși a izbutit. Se ridice pe arabi împotriva turcilor prin promisiunea unei mari patrii arabe unite și independente, să-i îndepărteze pe evreii sioniști de cauza puterilor centrale în primul război mondial, între paranteze fie spus, acești evrei sioniști erau în mare parte de origine germană și legați de Germania lor, chiar de casa imperială. Și, în cele din urmă, să satisfacă exigențele partinice ale mișcării sioniste, care nu se mai mulțumea cu un pământ oarecare pentru un popor fără pământ, ci vrea tocmai acel pământ, Eretz Israel și Ierusalimul. În felul acesta, ar fi obținut îndepărtarea sau atenuarea simpatiilor sioniste față de Germania. La 2 noiembrie 1917, lordul Arthur James Balfour, ministrul de externe britanic, îi trimitea o scrisoare bancherului Lionel Walter Rothschild, președinte de onoare al World Zionist Organization. În ea se afirma că guvernul britanic vedea cu ochi bun constituirea unui National Home ebraic în Palestina. Această declarație, trecută apoi în patrimoniul diplomatic oficial, era în contradicție evidentă cu promisiunea Marii Arabii făcută șerifului Hussein. Astfel, atât evrei cât și arabii se vedeau, imediat după conflict, înșelați și asmuțiți unii împotriva celorlalți, dincolo evident de intențiile și de interesele ambelor părți. Încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, bande arabe izolate atacaseră teritoriile coloniștilor evrei. Fusese însă vorba de episoade ce trebuiau puse pe seama unui brigandaj endemic. În martie 1919, Faisal le ura bun venit evreilor ce se stabileau treptat în Siria-Palestina și se declara convins de posibilitatea unei viitoare dezvoltări comune a celor două comunități în spirit de concordie. Dar tensiunile evite între arabi și evrei pe timpul mandatului britanic, afluxul de evrei în Palestina imediat după Shoah, întemeierea statului Israel și conflictele ce i-au urmat au contribuit la crearea chestiunii Orientului apropiat încă nerezolvată și care pare încă departe de o rezolvare definitivă. După conflictul arabo-palestinian din 1967, întregul complex de la Ierusalim, inclusiv locurile sfinte și partea veche și monumentală în ansamblul său, se află sub controlul statului Israel, care, în pofida unei rezoluții potrivnice din partea ONU, și-a transferat aici și capitala. Există multe proiecte pentru o posibilă soluție la problema Ierusalimului, de la cea palestiniană, care propune un singur oraș pe post de capitală pentru două state și guverne distincte, cel israelian și cel palestinian, citând ca model cazul Romei și al cetății Vaticanului potrivit acordurilor din 1929, la cea a Sfântului Scaun, orientată către un soi de internaționalizare. Internaționalizare ce întâmpină rezistențe puternice în întreaga lume ebraică. O căutare dificilă, dar necesară a unei înțelegeri, întrucât, potrivit vechii reguli istorice, ceea ce se petrece la Ierusalim interesează întreaga lume. Chestiunea arabo-palestiniană, împreună cu modificarea echilibrelor demografice și productive ale lumii din ultimele 2-3 decenii și cu decăderea Europei ca putere mondială ce a urmat după 1989, afirmării unei noi ordini mondiale caracterizată prin prezența unei singure superputeri, Statele Unite ale Americii, toate acestea au influențat puternic și au modificat profund raporturile dintre Europa și Islam. Printre altele, înfrângerea lumii arabe în războiul arabo-israelian din 1967 a zguduit profund încrederea pe care numeroase medii musulmane o nutriseră față de Occident și, ca atare, față de posibilitatea acelui proces care, impropriu, a fost numit laicizare sau modernizarea islamului. Aspirațiile tradiționaliste și radicale, numai puțin impropriu numite fundamentaliste, care se iviseră mai cu seamă în Egipt și în India nord-vestică în anii 20 ai secolului 20 și care avuseseră până atunci o viață grea, au devenit de atunci tot mai puternice până la punctul de cotitură reprezentat de Revoluția Islamică din Iran în 1979, care a arătat cât de fragile erau bazele regimului autoritar și occidentalizant impus de șahii din dinastia Pahlevi. Între timp, se ridica treptat, cu o forță crescândă, chestiunea kurdă. Trasând frontierele noii dispoziții teritoriale a Orientului apropiat, învingătorii din 1918 neglijaseră Kurdistanul, adică zona muntoasă de aproape o jumătate de milion de kilometri pătrați dintre Caucaz, Golful Alexandretta și cursul mijlociu al Eufratului populat de nomazi de limbă iraniană kurdă. Această zonă a fost împărțită între Turcia, Iran, Siria și Irak. Puțin mai târziu, ea a fost lovită din plin de valul intereselor internaționale legate de exploatarea zăcămintelor petroliere. De atunci, curzii, divizați altfel de noile frontiere și dezbinați chiar și din cauza organizărilor tribale, au încercat zadarnic să implice lumea în cauza lor. Întrucât, până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, fuseseră fideli autorității sultanului, glasul lor a rămas neascultat. Victime ale unei politici de represiune și de exterminare, la care câteva grupuri au replicat prin utilizarea singurului instrument posibil în asemenea situații dificile, mă refer evident la terorism, abia în ultimii 20 de ani ai secolului 20 și la începutul secolului 21, au reușit cât de cât să atragă oarecum atenția internațională, dar fără soluții concrete. Între timp, în numeroasele lumi islamice apărute sau reapărute pe scena internațională în ultimele decenii ale secolului 20, un rol aparte par să-l joace atât Iranul, transformat după 1979 în Republica Islamică, cât și țările din fosta Uniune Sovietică. Acele țări islamice și cu precădere Uralo-Altaice, care au aderat la Confederația Statelor Independente alături de Rusia, însă în care au fost puternice, pe de-o parte, impulsurile panturanice, care le determină să privească spre Turcia post-chemalistă și în zonele extremiste să viseze la Marea Turcie, de la Bosfor la Pamir, și, pe de altă parte, cele religioase și inspirate din islamism. Vizibile, de exemplu, în tendința răspândită de a reveni la alfabetul arab, abandonând caracterele latine sau pe cele chirilice impuse de sovietici.
El Elyonah Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erakum Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you saved the son of Abraham. And by the power of your hand, turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyonah Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erakum Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people failed to see what Messiah ought to be, though your word contained the plan, they just could not understand that your most awesome work was done through the frailty of your son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyonah Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erakum Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyonah Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erakum Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. We will
Astăzi, o Europa ce nu se mai află din punct de vedere politic în centrul lumii, o mare putere financiară și economică, însă încă neînzestrată cu adevărate instituții unitare și încă incapabilă de a exprima o politică internațională și o linie diplomatică autonome față de aliatul american, pare nehotărâtă și ambiguă dinaintea guvernelor și popoarelor din Dar al-Islam. Raporturile sale cu Statele Unite par să-i condiționeze libertatea și autonomia atât de acțiune cât și de judecată față de țări precum Iranul, Irakul sau Libia, în timp ce opinia sa publică este încă slab informată și prea puțin sensibilă la numeroasele articulații religioase și culturale ale lumii islamice, în raport cu care schematicele împărțiri în laici și integriști, ori alte adjective analoage prea puțin precise, apar cu totul inadecvate. Informația săracă și de o calitate mediocră, pe care numai o insistentă practică mass media o face să pară dimpotrivă abundentă și subtilă, se însoțește cu menținerea, ori chiar cu grotesca reînnoire a unor străvechi prejudecăți, împiedicând să se ajungă la o viziune senină și concret flexibilă asupra lucrurilor în ceea ce privește islamul. În plus, continentul european este obiectul unui nou asalt islamic, ce reprezintă totuși caracteristici paradoxale. Musulmanii care ajung în Europa, legal sau nu, îndeopște în căutarea de muncă sau de stabilitate personală și familială, au adesea o cultură religioasă foarte elementară, dar în același timp această cultură constituie singurul lor instrument de identitate și de conștientizare de sine. Concomitent, credincioșii islamici din Europa a sfârșitului de secol 20 și începutului de secol 21 se găsesc într-o situație cu totul nouă sub aspect istoric. Pentru prima oară, grupuri consistente de musulmani trăiesc în afară de Dar al-Islam, prin urmare, pe teritorii care nu cunosc șaria ca lege fundamentală și uzuală. La neajunsul de a trăi într-o poziție minoritară, se adaugă tensiunea cauzată de propaganda și, într-o oarecare măsură, de activitatea într-un fel teroristă a grupurilor numite îndeopște fundamentaliste și problema reprezentată în mod obiectiv de creșterea comunităților musulmane care de acum, în multe cazuri, obțin forme de recunoaștere. Ca atare, al treilea val islamic nu a lărgit hotarele Dar al-Islamului. Trebuie să se confrunte însă cu o Europă aflată la rândul ei într-o fază de delicată redefinire de sine, puternică, însă neomogenă în plan economico-social, încă necaracterizată de limpezimea opțiunilor pe plan politic, nesigură în planul identității culturale. Islamul va fi ceea ce vor face din ei musulmanii, a spus egipteanul Fuad Zakaria. Dar și Europa va fi ceea ce europenii vor ști să facă din ea. Astăzi asistăm totuși la o Europa în care crește de la o zi la alta numărul cetățenilor și rezidenților ce urmează legea profetului. Și am ajuns, așa cum vă spuneam, la sfârșitul acestui serial în care am vorbit despre istoria unei mari neînțelegeri dintre Europa și Islam, o istorie rareori întreruptă de episoade optimiste, de coabitare, de prietenie, de import cultural, episoade care au fertilizat ambele culturi, cea a islamului și cea a Europei Occidentale. Cam atât pentru astăzi, suntem la sfârșitul acestui serial și vă anunț încă de pe acum că voi prezenta de aici înainte un miniserial foarte interesant despre ceea ce înseamnă pentru societatea de astăzi elita. Este o discuție despre ce mai înseamnă modelele astăzi, la cine mai folosesc aceste modele, cum le recunoaștem și cum ierarhizează ele în mod natural societatea în care trăim. În condițiile în care egalitatea s-a impus deseori ca o valoare dominantă, noțiunea însăși de elită a început să fie privită cu din ce în ce mai multă reticență. Mai poate fi elita definită ca o formă a excelenței? Este ea fundamentată pe ideile de putere, bogăție și notorietate? E bine, voi încerca să răspund la aceste întrebări în următoarele întâlniri. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!